Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk di dalam program kajian Islam Ilmiah, membaca kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tunturan Praktis Fikih Wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja yang saya cintai karena Allah, dan juga seluruh kaum muslimin, semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas al-faslul ashir, pembahasan yang bab yang ke-10, yaitu fi bayani ahkamin tahfadhu lil mar'ati karamataha wa tasunu iffataha. Penjelasan hukum tentang kewajiban wanita menjaga kehormatannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas salah satu kiat agar seorang wanita terjaga kemaluannya dan terjaga kesuciannya, kehormatannya, yaitu menjaga pandangan. Jangan sampai seorang wanita memudah-mudahkan memandang laki-laki yang bukan mahram. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah sebutkan tentang kiat seorang wanita agar terjaga kehormatannya dan kesuciannya, dan masih berkaitan dengan menjaga pandangan, yaitu Islam mengharamkan perbuatan zina. Dan sudah kita jelaskan apa saja keburukan-keburukan dari perbuatan zina tersebut. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu bagian yang kedua dari seorang wanita terjaga kesuciannya dan kemaluannya. Perhatikan ahibati hafizakumullah ta'ala, penulis al-Syeikh al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, wa min asbabi hifzil farji al-ibti'adu an istima'il aghani wal mazamir. Yang kedua, menjauhkan diri dari mendengarkan nyanyian dan musik termasuk salah satu cara menjaga kemaluan, nafsu dan syahwat. Ahibati hafizhakum Allah Ta'ala. Maksud dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini adalah bahwa apabila seorang wanita ingin terjaga kesuciannya, kemaluannya, maka dia menjauhkan diri dari mendengar musik, bermain musik, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan musik dan nyanyian. Penulis Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkata, qala al-Imam al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Ighatsatil Lahafan wa min makaidish shaitan allati kada biha man qalla nasibuhu min al-'ilm wal-'aql wad-din wa sada biha qulubul jahilin wal-mubtilin sama'ul mukai wat-tasdiyah wal-ghina'i bil-alatil muharramah allati yasuddu al-quluba 'anil Qur'an wa yaj'aluha 'aqifatan 'ala al-fusuq wal-isyan fa huwa Qur'anu asy-syaitan wal-hijabu al-kathib 'anil Rahman wa huwa ruqyatul liwati waz-zina wa bihi yanalu al-'ashiqul fasiq min ma'shuqatil ghayatil muna. Artinya al-'allamah Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Nama aslinya adalah Muhammad bin Abi Bakar rahimahullah ta'ala. Dan dikenal dengan panggilan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim karena beliau adalah cucu dari seorang kakek yang merupakan pengawas dari sebuah sekolahan. Makanya disebut dengan Ibnul Qayyim. Ibn artinya anak, Al-Qayyim artinya pengawas. Al-Jauziyah adalah sebuah daerah yang berada di kota Damaskus. Dan kakeknya beliau ini adalah seorang pengawas di sebuah sekolahan yang berada di daerah Jauziyah. Makanya dikenal dengan Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan beliau mempunyai banyak kitab dan beliau adalah murid salah satu murid terbesar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan salah satu beliau, kitab beliau yang sangat terkenal adalah Ighatsatul Lahafan min Makaidish Syaitan. Dari dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang tipu daya syaitan terhadap manusia. Di antaranya beliau mengatakan, dan terhitung tipu daya syaitan yang memperdaya orang yang memiliki kekurangan ilmu, yaitu ilmu agama, kecerdasan, dan kekurangan memperhatikan agama, serta memburu hati orang yang jahil dan orang-orang yang berada di lingkungannya yang batil, adalah suara tipuan dan tepukan dan nyanyian dengan menggunakan alat-alat yang diharamkan yang dapat menghalangi hati dari Al-Quran. Keadaan itu dapat membuat seseorang merasa tenang dalam kefasikan dan maksiat, maka ia itu adalah menjadi hijab yang tebal untuk menghalanginya dari Allah yang Maha Kasih. Ahibbati hafizakumullahu taala. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya salah musik, nyanyian ataupun suara-suara musik itu adalah yang bisa menutupi hati dari lezatnya membaca Al-Quran, dari lezatnya mendengar Al-Quran. Dan dia juga disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah Quranus Syaitan. Dia adalah Qurannya, bacaannya syaitan. Nyanyian, musik itu adalah bacaannya syaitan. Dan dia adalah hijab penutup yang sangat tebal untuk menutupi seseorang dari mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan juga bahwa suara-suara dan nyanyian itu merupakan mantra, yaitu ruqyatul liwat waz zina. Mantranya orang-orang yang mengerjakan homoseksual, gay ataupun hubungan sesama jenis laki-laki dan juga zina. Ya, dan juga zina. Jadi dia adalah mantranya. Jadi orang kalau mau berzina, dia salah satu yang dikerjakan adalah mendengar musik yang timbul syahwat-syahwat. Dia mau melakukan homoseksual, salah satu yang didengarkan adalah musik. Dan bukankah baru-baru ini didapati, kalau seandainya berita itu benar di media sosial, bahwasanya didapati para lelaki-lelaki berpesta ekstasi, kemudian melakukan hubungan homoseksual dan dibarengi dengan musik. Maka dia adalah ruqyatul liwat wa zina. Ini gelar yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh musik dan nyanyian. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, al-ma'azib hiya ruqyatul liwat wa zina. Musik dan nyanyian adalah mantranya orang-orang yang melakukan perbuatan homoseksual dan zina. Dan ini benar terjadi. Ya, kita bisa lihat di dalam ayat Al-Quran hal yang tersebut, ataupun dalam hadis dari Rasul, ataupun dalam kehidupan nyata seorang manusia. Wabihi yanalul ashiqul fasiq min ma'syuqihi ghayatul munah. Dan dengan keadaan itu pula dapat dicapai oleh seorang yang asyik lagi fasik kepuasan hafsunya kepada hal yang dia kagumi. Maksudnya adalah bahwa musik dan nyanyian ini akan membuat seseorang yang sedang merindu dengan rindu yang diharamkan, yang melakukan perbuatan-perbuatan fasik, yaitu perbuatan berpacaran misalkan di hadapan orang banyak, berpelukan, berpegangan tangan, mengelus, kemudian berciuman di hadapan orang banyak. Ini salah satu menimbulkannya adalah yaitu nyanyian dan musik. Maka sekali lagi sangat luar biasa gelar yang diberikan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang nyanyian dan musik. Dia adalah Qur'anu syaitan. Nyanyian dan musik adalah Qur'annya syaitan. Dan dia adalah ruqyatul liwat waz zina. Nyanyian dan musik adalah mantra-mantranya orang yang ahli homoseksual dan juga seorang pezina. Ahibati hafizakumullahu taala menulis kemudian mengatakan ila an qala wa amma sama'uhu min al mar'ah aw al amrat fa min a'zami al muharramat wa ashaddaha fasadan lid din. Selanjutnya beliau mengatakan adapun mendengarkan lagu dari wanita atau banci merupakan hal yang sangat diharamkan dan merusak agama. Kalau seandainya kita katakan tadi bahwasanya orang yang mendengar musik, baik itu yang menyanyikannya adalah laki-laki, yang memainkan alat musiknya adalah laki-laki, itu saja sudah merupakan Qur'an syaitan, yaitu bacaannya syaitan, wa ruqyatul liwat wa zina, dia adalah mantra-mantranya ahli homoseksual dan ahli zina. Apalagi kalau seandainya ditambahi dengan penyanyinya adalah para wanita, kemudian juga ataupun para banci, ya penyanyinya para wanita ataupun para banci, maka mereka ini hibati hafizakumullah taala benar-benar sangat merusak pada agama dan juga kehidupan masyarakat. Maka ahibati hafizakumullah taala, penulis kemudian mengatakan wala raib anna kulla ghayurin yujannibu ahlahu sama'al ghina kama yujannibuhunna asbab ar-rib. Artinya tidak diragukan bahwa setiap yang menggiurkan syahwat berupa nyanyian hendaknya dijauhkan dari keluarganya sebagaimana dia menjauhkan itu semua karena menjadi sebab kebimbangan. Wala raiba anna kulla ghayur, tidak dilakukan bahwa setiap yang menggiurkan syahwat, ini terjemahannya keliru ya, diterjemahkan oleh penerjemah keliru, dia mungkin tidak terlalu paham maksudnya. Yang benar adalah tidak diragukan bahwa setiap yang mempunyai rasa cemburu, ghayur itu setiap yang mempunyai rasa cemburu, maka dia menjauhkan keluarganya dari mendengar nyanyian sebagaimana juga dia menjauhkan keluarganya dari segala macam yang mendatangkan kebimbangan dan keraguan-raguan. Artinya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di sini bahwa setiap laki-laki yang ingin anak perempuannya, istrinya dan seluruh keluarga perempuannya terjaga kesuciannya, terjaga kemaluannya, maka dia harus menjauhkan keluarganya tersebut dari mendengar nyanyian dan musik, ya, sebagaimana dia menjauhkan mereka dari sebab-sebab yang mendatangkan keraguan-raguan, sebab-sebab yang mendatangkan kerusakan. Misalkan kita tidak ingin anak kita rusak karena narkoba, kita tidak ingin anak kita rusak karena minuman keras, kita tidak ingin anak kita rusak karena berjudi, kita tidak ingin anak kita rusak karena ini dan itu. Maka sebagaimana itu kita menjauhkan dari anak-anak kita sebab-sebab yang mendatangkan, yang menghantarkan mereka kepada perbuatan zina, kepada perbuatan mencuri, kepada perbuatan hal-hal yang diharamkan lainnya, maka begitu juga kita jauhkan keluarga kita dari mendengarkan musik karena dia menghantarkan kepada perbuatan-perbuatan keji, perbuatan kejahatan kotor. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis. Tidak dilakukan bahwa setiap orang yang mempunyai rasa cemburu di dalam hatinya, mempunyai rasa kelaki-lakian di dalam hatinya, maka dia tidak membiarkan keluarganya untuk mendengarkan nyanyian dan musik. Itu perhatikan baik-baik. La raiba anna kulla ghayurin yujannibu ahlahu sama'al ghina kama yujannibuhunna asbabar rib. Tidak diragukan bahwasanya setiap orang yang mempunyai rasa cemburu di dalam hatinya, dia akan menjauhkan keluarganya dari mendengar nyanyian dan musik sebagaimana mereka menjauhkan dari sebab-sebab yang mendatangkan keburukan. Ini perlu diperhatikan oleh kaum muslimin, ya, jangan sampai mereka terutama kepala keluarga, mereka membiarkan istrinya bermain-main, terutama di zaman sekarang media sosial sangat luar biasa. Media-media sosial yang mengajari seorang wanita berjoget, joget goyang dua jari, joget dan sebisanya, ya, joget dengan erotisnya. Kemudian challenge-challenge yang tidak ada manfaatnya, challenge-nya hanya memperlihatkan jogetnya seorang wanita. Ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Seorang laki-laki yang mempunyai rasa cemburu terhadap keluarganya, ingin menjaga kehormatan, kesucian keluarganya, dia harus melarang keluarganya untuk mendengarkan musik dan mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, fa amma idza ijtama'a ila hadhihi ruqyah ad-duffah ad-duff wasyababah war-raqs bitakhannuth wat-takassur falau habulatil mar'atu min ghina la habulat min hadzal ghina fa falamrullahi kam min hurratin sarat bil ghina min al baghaya. Ini subhanallah, ini perkataan yang sangat luar biasa. Perhatikan, beliau mengatakan, seperti umum diketahui bahwa apabila seorang laki-laki mendapatkan seorang wanita ketinggalan saya membacanya, saya baca di atasnya lagi, wa minal ma'lum indal qaum anna al mar'ata idza istas'abat 'ala ar rajul اجتهد أن يسمعها صوت بالغنى فحينئذ تعطي الليان وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا فإذا كان صوت الغنى وصار انفعالها من وجهين من جهة الصوت ومن جهة معناه. Begitu juga beliau mengatakan, Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, perhatikan, seperti yang umum diketahui, seperti kebiasaan kita mengetahuinya sebagai manusia, bahwa apabila seorang lelaki mendapatkan seorang wanita, maksudnya apabila seorang lelaki ingin mendapatkan perhatian dari seorang wanita, maka laki-laki tersebut berusaha untuk memperdengarkan suara nyanyian kepadanya. Ini salah satu trik laki-laki menggoda perempuan, ya, ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan sangat tergoda dengan nyanyian, ya, sangat tergoda dengan nyanyian. Maka pada waktu itu wanita tersebut akan memberikan kelembutan, karena wanita itu cepat terpengaruh dengan suara-suara tertentu. Jika itu suara nyanyian, maka pengaruhnya akan terjadi dalam dua sisi, dari sisi alunan suara dan dari sisi kandungan artinya. Ini maksudnya adalah bahwa seorang wanita cepat sekali terpengaruh dengan suara yang indah-indah. Dan kalau seandainya suara indah tersebut maksudnya adalah nyanyian ataupun musik, maka berarti di situ pengaruhnya dari dua sisi. Yang pertama dari suara yang indah tersebut, kemudian dari perkataan-perkataan atau kandungan dari kandungan dari perkataan-perkataan tersebut, ya, suaranya indah, kemudian kandungannya pun indah. Nah, ini jadi dua sisi seorang wanita terperdaya dengannya. Maka hati-hati wahai wanita muslimah, seorang lelaki akan menggodamu, kemudian merenggut kesucianmu hanya karena suara. Kadang-kadang dia bernyanyi, ya, dia bernyanyi, dia bermain musik yang sangat halus nyanyiannya, sangat merdu suaranya, dan juga artinya sangat mendesah-desah di dalam hati. Artinya, arti dari nyanyian tersebut sangat menggetarkan hati ataupun sangat menggoda hati. Maka di sini seorang wanita tergoda dari dua sisi. Yang pertama, suaranya yang lembut. Yang kedua, makna yang terkandung dari apa yang diucapkan dengan suara yang lembut tersebut. Maka disinilah diharamkan seorang wanita muslimah untuk mendengarkan nyanyian dan musik. Kemudian penulis mengatakan, فَأَمَّا إِذَا اجْتَمَعَ إِلَى هَذِهِ الرُّقْيَةِ الدُّفْ وَالشَّبَابَةِ وَالرَّقْسِ بِالتَّخَنُّثِ وَالتَّكَسُّرِ فَلَوْ حَبُلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ غِنَى لَحَبُلَتْ مِنْ هَذَا الْغِنَى فَلَعَمْرُ اللَّهِ كَمْ مِنْ حُرَّةِ صَارَتْ بِالْغِنَاءِ مِنَ الْبَغَايَةِ. Beliau pun mengatakan, maka apabila dalam mantra ini, lagu-lagu ini terhimpun gendang, pemuda, pemudi dan tarian yang lemah gemulai, jika seorang wanita terikat dengan nyanyian, niscaya dia akan terikat dengan nyanyian ini. Demi Allah, berapa banyak dari wanita yang bebas telah menjadi pelacur dengan sebab nyanyian tersebut. Ya, ini pelajaran, ini perkataan yang sangat berarti bagi seorang wanita muslimah. Demi Allah, berapa banyak wanita yang dia suci telah menjadi pelacur, berubah telah menjadi pelacur dengan sebab nyanyian. Kam min hurratin sarat bil ghina'i minal baghaya. Berapa banyak wanita yang suci dia menjadi pelacur, berubah menjadi pelacur disebabkan karena nyanyian. Maka hati-hati wahai saudari-saudariku muslimah, jangan sampai Anda bermudah-mudah bernyanyi, bermudah-mudah main musik, bermudah-mudah joget, ya. Lihat berapa banyak seorang wanita yang suci yang akhirnya tidak malu-malu lagi dia menjadi seorang pelacur gara-gara nyanyian, gara-gara musik, gara-gara nyanyian-nyanyian yang menggoda hatinya, ya, yang membuat hatinya menari-nari, membuat hatinya menari-nari. Ini, ya, saudari-saudari kaum muslimah perhatikan. Kemudian penulis mengatakan, fattaqillaha ayyatuhal mar'atul muslimah wahdhar hadzal marad al-khuluqiy al-khatira wa huwa istima'ul aghani allati turawwaju bainal muslimin bimukhtalafil wasail wa anwa'il asalib mimma ja'ala katsiran minal fatayatil jahilat yadlubnaha min masadiriha wa yatahadainaha bainahunna. Wahai wanita muslimah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hatilah terhadap penyakit akhlak yang berbahaya ini, yaitu mendengar nyanyian yang kini sangat tersebar di antara kaum muslimin dengan aneka macam cara dan bentuk yang membuat para wanita mudah yang para wanita yang muda dan bodoh mencarinya dari berbagai sumber dan mereka saling memberikannya sebagai hadiah di antara mereka. Hati-hati, ini terbukti nyata bahwasanya penyakit ini sudah tersebar di tengah masyarakat dengan berbagai macam aneka musik, cara dan bentuk, ya, disebarkan melalui aplikasi-aplikasi agar membuat agar lebih menikmati nyanyian-nyanyian tersebut, disebarkan dengan melalui aplikasi-aplikasi di media sosial agar senantiasa membuat klip dengan nyanyian-nyanyian tersebut. Ini sudah berbagai aneka macam cara dan bentuk. Orang-orang sudah menyebarkan agar kaum muslimat mereka sangat-sangat terperdaya dengan musik dan nyanyian ini. Bahkan yang ironi adalah mereka kadang lebih hafal lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dibandingkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Nah, sekarang ahibati hafizakumullah ta'ala, karena penulis menyebutkan tentang nyanyian, maka saya akan lebih memfokuskan pembicaraan tentang nyanyian. Ya, saya akan lebih memfokuskan tentang nyanyian. Mudah-mudahan setelah penjelasan ini, para wanita muslimah dan juga seluruh kaum muslimin menjauhi yang namanya nyanyian, musik dengan segala macam bentuknya. Coba perhatikan sekarang perkataan yang sangat-sangat menarik dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriah, yang disebutkan, dan yang beliau ini adalah guru dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang dari tadi kita baca perkataan beliau. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Wal ma'azifu khumrun nufus taf'alu bin nufus a'zama mimma taf'alu humayal ku'us fa'idha sukkiru bil aswat halla fihimus syirk wa malu ilal fawahish wa ilal dhulm fayishrikun wa yaqtulun an-nafsa allati harramallahu wa yaznun." Artinya, dan alat-alat musik adalah pemabuk jiwa. Dia berlaku pada jiwa lebih besar dibandingkan berlakunya musik tersebut, maka masuk ke dalam, di tengah-tengah mereka kesyirikan, kemudian mereka condong kepada ke perbuatan fahisyah, perbuatan zina, kemudian mereka condong juga kepada perbuatan kezaliman. Maka akhirnya mereka mensyirikan Allah, berbuat membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, yang kemudian yang ketiga berzina. Wa hadhihi thalathah mawjudatun katsiran fi ahli sama'il ma'asif. Tiga perkara ini, yaitu kesyirikan, membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh, yang ketiga berzina, ini tiga perkara sangat banyak terjadi di tengah orang-orang yang melakukan perbuatan musik dan juga nyanyian. Maka hati-hati ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian perhatikan baik-baik, sebelum saya lanjutkan tentang musik, saya ingin menyebutkan sebuah penemuan ilmiah yang telah tetap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan telinga sebelum mata di dalam penciptaan manusia. Allah telah menjadikan telinga sebelum mata di dalam penciptaan manusia. Dan itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan sudah mulai semenjak 14 abad yang lalu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 2, "Inna khalaqnal insana min nutfah amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari air nutfah, campuran air mani dengan sel telur. Kemudian kami uji dia, lalu kami jadikan baginya pendengaran dan penglihatan. Jadi telinga dulu diciptakan oleh Allah sebelum mata. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan telinga dulu sebelum mata. Hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan ayat 2. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan penyebutan telinga dan mata sebanyak 19 kali secara bersamaan, dan disebutkan 17 kali, kadang hanya disebutkan telinga, kadang hanya disebutkan mata, 17 kali. Kemudian ada perkataan menarik tentang telinga ini, dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Beliau mengatakan, "Alimul basar أشد ضررا وأسلمها أسلمهما دينا وأحمدهما عاقبة. Artinya adimul basar, orang yang tidak melihat dia adalah orang yang paling berbahaya, tetapi orang yang paling selamat agamanya dan orang yang paling terpuji akibatnya, ya. Begitu, sedangkan wa adimus sama aqalluha dhararan fi dunya wa ajhaluha bidini wa aswa'u aqibatan fa innahu idza udima sama udimal mawa'id wan nasa'ih wan saddat alaihi abwabul ulumin nafi'ah. Artinya adapun orang yang tidak memiliki telinga, maka ini bahayanya lebih sedikit daripada orang yang tidak memiliki mata, akan tetapi lebih berbahaya bagi agamanya karena mendatangkan kebodohan, ya. Orang yang buta, orang yang apa namanya, yang tuli, mereka ini sangat berbahaya di dalam agama, ya. Mereka sangat berbahaya di dalam agama. Kenapa? Karena kalau seandainya dia tidak mendengar, maka dia tidak akan bisa mendengar nasihat, tidak akan bisa mendengar dan tertutup pintu-pintu ilmu yang bermanfaat. Wan fatahat lahu turuqus syahawat allati yudrikuha al-basar. Sedangkan kalau dia tidak mendengar tapi dia bisa melihat, maka akan terbuka syahwat-syahwatnya yang bisa didapati oleh matanya. Wala yanuluhu minal ilma ma yakufuhu anhu, dan dia tidak mendapatkan dari ilmu apa yang dia tahan darinya. Fa dararuhu fi dinihi akthar wa dararul a'ma fi dunyahu akthar. Oleh karena itu orang yang tidak bisa mendengar dengan telinganya, maka bahayanya dalam agama lebih besar. Sedangkan orang yang tidak bisa melihat, bahayanya di dalam agama lebih kecil. Dan harus kita ketahui bersama bahwasanya di dalam perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala, bahwa nyanyian mempunyai berbagai macam nama. Yang pertama yaitu allahu, sesuatu yang melalaikan. Jadi nyanyian mempunyai beberapa nama. Yang pertama allahu, sesuatu yang melalaikan. Allahu, sesuatu yang sesuatu yang meremehkan. Wal batil, sesuatu yang batil. Wazzur, sesuatu yang dusta. Wal muka, ya, wat tasdiyah, ini adalah siulan. Kemudian tepuk tangan. Waruqyatus syaitan, mantranya syaitan. Wa Qur'anus syaitan, dan bacaannya syaitan. Wa mumbitun nifaqi fil qalb, dan dia adalah penumbuh kemunafikan di dalam hati. Wasautul ahmaq, dan suara yang paling dungu. Wasautul fajir, suara yang paling banyak dosanya. Wasautus syaitan, dan suara syaitan. Wa mizmarus syaitan, dan alat-alat musik syaitan, seruling setan. As-samud, wa huwa al-ghina bi lughati himyar, dan dia adalah seluruhnya itu yaitu nyanyian. Ya, seluruhnya nyanyian. Disebutkan kisah oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan. Beliau mengatakan, "Fa baina tara الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن فإذا استمع الغنى ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشك إلى الله تعالى إيمانه وثقل عليه قرآنه." Artinya ini bahayanya orang yang mendengar musik, ya. Ketika kamu melihat ada seseorang yang dia penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kecerdasan, penuh dengan kewibawaan iman, kemudian kehormatan Islam, kemanisan Quran. Maka apabila dia berpaling dari Al-Quran, mendengar kepada musik, ya sibuk dengan musik, maka dia akan condong kepada sesuatu yang mengurangi akalnya dan mengurangi malunya dan mengurangi kehormatannya, hilang kehormatannya. Nah, kadang-kadang orang yang mendengar musik atau mendengar nyanyian, maka benar-benar berkurang akalnya, dia tidak mempunyai malu lagi, ya urat malunya sudah terputus, kemudian kehormatannya pun sudah hilang, ya. Ahibati hafizakumullah ta'ala, di dalam perkataan beliau yang lain, dalam kitab yang sama Ighatsatul Lahfan, beliau mengatakan iyyakum wal ghina fa innahu qad yanqusul haya wa yazidu fi syahwa wa yahdimul mura'ah wa innahu la yanubu 'anil khamr ma wa yaf'alu ma yaf'alu syukr. Artinya, jauhilah oleh kalian perbuatan jauhilah oleh kalian nyanyian. Sesungguhnya nyanyian itu mengurangi rasa malu dan menambahkan syahwat dan menghancurkan kehormatan, dan juga dia benar-benar menggantikan posisinya sebagai khamr, pemabuk jiwa, dan dia akan berbuat kepada jiwa sebagaimana minuman keras berbuat kepada seseorang. Nah, ini menunjukkan ahibati hafizakumullah ta'ala bahwa seseorang ketika sibuk dengan perbuatan mendengar musik, mendengar nyanyian, membuat musik, membuat nyanyian, maka ini hilang rasa malunya, kemudian juga dia terlalu sibuk dengan syahwat dan semisalnya. Taib. Kemudian sekarang kita ingin menundukkan apa itu alat-alat musik yang disebut dalam bahasa Arab al-ma'azif. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan al-ma'azif hiya jam'u ma'zifah wa hiya alatul lahwi. Al-ma'azif adalah jamak dari kata ma'zifah, dan dia adalah alat-alat yang melalaikan. Wa hiya alatul lati yu'zafu biha, dan dia adalah alat-alat yang melalaikan seseorang, ya, melalaikan seseorang. Jadi semua alat-alat yang melalaikan seseorang, maka itu disebut dengan al-ma'azif, disebut dengan al-ma'azif. Kemudian hukum nyanyian. Hukum nyanyian di dalam Al-Quran kita dapati surat Luqman ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith, perkataan yang sia-sia, untuk menyesatkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu pengetahuan, dan mengambilnya sebagai alat untuk mengolok-olok mereka, itulah yang mendapatkan siksa yang menghinakan. Berdasarkan ayat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya musik diharamkan dalam Al-Quran dalam surat Luqman ayat 6 karena dianggap sebagai lahwal hadith, perkataan yang melalaikan untuk menyesatkan manusia. Lihat Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yakfi tafsir sahabati wa tabi'in lilahwil hadith bi annahu al-ghina, dan cukup tafsiran para sahabat dan para tabi'in bahwasanya dia adalah bahwasanya lahwal hadith adalah musik ataupun nyanyian, musik ataupun nyanyian. Maka telah tetap dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, kemudian juga Abu Sahba berkata, sa'altu Ibn Abba Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu an qawlihi ta'ala, wa minan nas man yashrah lahu al-hadis. Dari Abu Sahba, beliau pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang dimaksud dengan lahu al-hadis untuk menyesatkan manusia? Maka beliau menjawab, wallahi ladzi la ilaha illa huwa ghairu, la ilaha illa ghairuhu, la ilaha illa ghairuhu, huwa al-ghina wa yuraddiduha thalathan. Yang dimaksud dengan lahu al-hadis, demi Allah yang aku berada di tangannya, dia adalah nyanyian, dia adalah nyanyian. Dan beliau ulangi itu 3 kali. Itu tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengambil surat langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Imam Mujahid dan Sa'id Ibn Jubair dan Ikrimah rahimahumullahu taala mengatakan, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, nazalat hadhihi al-aya fil ghina wal mazamir. Fafassar al-ulama anna lahu al-hadith wa kullu sawtin yasuddu anil haq. Al-Hasan al-Basri mengatakan bahwasanya ayat ini turun, yaitu surat Luqman ayat 6, turun di dalam pengharaman nyanyian dan alat musik. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala telah menafsirkan bahwasanya beliau menafsirkan lahwal hadith huwa kullu sawtin yasuddu anil haq. Lahwal hadith adalah setiap suara yang menahan dari kebenaran. Itu namanya lahwal hadith, setiap suara yang menahan dari kebenaran. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini sekarang saya akan lebih dalam tentang mempelajari tentang musik dan nyanyian ya. Siapa di antara para ulama yang menyatakan bahwasanya lahwal hadis adalah ghina, nyanyian? Siapakah di antara ulama yang menyatakan bahwasanya lahwal hadis yang dilarang adalah di sini adalah nyanyian? Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi, mengatakan hadza ay al-qabul bi annahu al-ghina ala ma qila fi hadhihi al-ayah wa halafa ala dhalika Ibnu Mas'ud billahi alladhi la ilaha illa huwa 3 marratin annahu al-ghina. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, ini yaitu perintah perkataan ini bahwasanya lahul hadith adalah al-ghina, ini adalah makna yang paling tinggi yang ada dalam ayat ini. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersumpah bahwa lahul hadith yang dimaksud di sini adalah al-ghina. Dan beliau bersumpah sebanyak 3 kali dan mengucapkan kalimat tauhid sebanyak 3 kali. Itu menunjukkan bahwa perkataan tersebut adalah penting. Perkataan tersebut memang benar adanya, bahwa lahul hadis yang disebutkan di dalam surah Luqman ayat 6 itu adalah nyanyian. Itu adalah nyanyian sebagaimana ditafsiri oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jami'ul Bayan, beliau menyebutkan sebuah riwayat. Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan di dalam kitab Jamul Malahi, tercelaknya alat-alat yang melalaikan, Ibnul Jauzi fi Talbis Iblis, dan juga dalam kitab Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastafjiz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib 'alaihim bi khairika wa rajilika wa sharikhum fil amwali wal aulad wa wa'iduhum wa wa'iduhum wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 64. Kita lihat artinya, wastafjiz man istata'ta minhum bi sautik. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Ya, bi sautik. Saut di sini maksudnya adalah dengan ajakanmu, dengan suaramu, ya. kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, istanzil minhum man istata'ta qala wa sautuhu al-ghina wal batil. Maksudnya adalah ajak mereka turun siapa yang kamu sanggupi di antara mereka, ya, dengan birajilik, dengan saya ulangi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khairika bi khailika wa rajilika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Ini ayat adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya nyanyian itu diharamkan dalam agama Islam dengan surat Al-Isra ayat 64. Dan pendalilannya adalah yang dimaksud dengan bisautika, dengan suaramu, maksudnya adalah dengan nyanyian atau dengan sesuatu yang menunjukkan kebatilan. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam kitab Ighatsatul Lahafa, wa hadhihi al-idhafah idhafatu takhsis, dan ini adalah penggandengan pengkhususan. Kama anna idhafat al-khayl war-rajli ilaihi kadhalik, sebagaimana penggandengan kuda dan juga seseorang kepadanya seperti itu. Fa kullu mutakallimin bighairi ta'atillah wa musawwitin bi yara' wa aw mizmar aw duf haramun aw tablu kadhalika fa sautul syaitan. Maka setiap membicara tanpa ketaatan kepada Allah, baik itu dengan suara-suara alat-alat musik, ya, seperti seruling, drum, dan gitar, dan yang lainnya, maka itu adalah haram, ya, atau hal tersebut adalah merupakan suara-suara syaitan, suara-suara syaitan. Baik, kita ambil dari ayat Al-Quran lagi, surah Al-Furqan ayat 72. Dalil yang menunjukkan bahwasanya di dalam Al-Quran diharamkan namanya nyanyian dan musik. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, jika mereka melewati, maka melewatinya dalam keadaan tidak tahu menahu dan penuh dengan kewibawaan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tafsiran terhadap surat Al-Furqan ayat 72 ini dari Muhammad bin Al-Hanafiyah rahimahullah. Beliau mengatakan az-zur hunal ghina, yang dimaksud dengan dan orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah tidak menyaksikan az-zur. Az-zur yang dimaksud kata Muhammad bin Al-Hanafiyah adalah al-ghina. Sedangkan Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata, la yashhaduna az-zur, ya, tidak menyaksikan az-zur, la yasma'una al-ghina, yang dimaksud tidak menyaksikan az-zur adalah tidak mendengar mendengar nyanyian. Itu disebutkan dalam perkataan Imam Mujahid. Disebutkan juga dalam tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah perkataan Abu Ja'far rahimahullahu taala mengatakan, wa aslu zuri tahsinu syai, dan asal hukum az-zur dusta adalah memperbaiki sesuatu. Wa wasafahu bi khilafi sifatihi, dan wa wasfuhu, dan mensifatinya dengan sifatnya yang berbeda. Hatta yukhayyaru ila man yasma'uhu aw yarahu annahu khilafu ma huwa bih, sampai dikhayalkan kepada yang mendengarnya atau melihatnya bahwa dia berbeda dengan apa yang terjadi sebenarnya. Wasyirku qad yadkhulu fi dzalika li'annahu muhsinun li ahli, dan kesyirikan telah masuk di dalam hal itu karena dia berbuat baik kepada pelaku kesyirikan. Hatta dhannu annahu haqqun wa huwa batil, wa yadkhulu fihi al-ghina li'annahu aidan mimma yuhsinu tarji'u as-sawt hatta yastahilla sami'uhu sama'ahu. Artinya Abu Ja'far mengatakan bahwasanya dan asal dari maksud zur di sini adalah memperbaiki sesuatu. Memperbaiki sesuatu. Maksudnya suaranya diperbagus dan sifatnya yaitu berbeda dengan sifat aslinya, sampai dikhayalkan kepada orang yang mendengarnya atau yang melihatnya bahwasanya dia berbeda dengan apa yang pada dirinya yang sebenarnya. Dan kesyirikan bisa masuk di dalam nyanyian tersebut karena dia memperbagus hubungan dengan perempuan sampai mereka mengira bahwasanya itu adalah hak, padahal itu adalah batil. Dan masuk ke dalamnya adalah nyanyian, karena itu juga termasuk yang diperbaiki sehingga kembali suara sampai orang yang mendengarnya ataupun yang mengamatinya merasa lezat, merasa nikmat dengan suara tersebut. Nah, ini bahayanya, bahaya dari mendengar musik dan nyanyian. Dalil yang lain yaitu wa idza marru bil lagwi marru kirama, jika mereka berjalan dengan hal-hal yang melalaikan mereka melalui saja. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan pada ayat ini, jika mereka melewati hal-hal yang batil lalu mereka mendengarnya lalu mereka melihatnya, maka mereka akan cepat-cepat keluar dari situ. Wa mururuhum kiraman fi ba'dhi dhalika bi alla yasma'uhu wa dhalika kal ghina. Yang dimaksud mereka berjalan dengan cepat adalah agar tidak mendengar suara tersebut, suara yang melalaikan, suara yang membatalkan, seperti suara ketika terjadi nyanyian. Maka ini termasuk daripada hal-hal yang menunjukkan diharamkannya musik dan nyanyian berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi, berdasarkan ayat Al-Quran, musik dan nyanyian diharamkan melalui surat Isra ayat 63, kemudian surat Luqman ayat 6, kemudian surat Al-Furqan ayat 72. Ya, ayat 72. Adapun dalil-dalil tentang keharaman musik dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah Taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi karena penulis mengatakan bahwasanya hal yang bisa menjaga kesucian kehormatan seorang wanita muslimah adalah tidak mendengar musik, kemudian kita baca perkataan-perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah yang dibawakan oleh penulis di dalam kitabnya tersebut, maka akhirnya kita jelaskan, kemudian kita masuk kepada lebih mendalami lagi hukum tentang musik. Dan yang sudah kita bahas tadi ada beberapa poin. Yang pertama yaitu musik adalah penyebab utama orang melakukan kesyirikan, pembunuhan dan juga perbuatan zina. Yang pertama yaitu musik adalah penyebab yang paling terbanyak kesyirikan, pembunuhan, dan perbuatan zina. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas adalah bahwa penemuan secara ilmiah dari berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, telinga lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan mata, penglihatan. Dan orang yang tidak mempunyai telinga lebih berbahaya di dalam agama. Ya, dan orang yang tidak mempunyai mata lebih berbahaya dibandingkan di dunia. Kemudian kita juga sudah sebutkan bahwasanya musik adalah mengurangi kemaluan seseorang, mengurangi rasa malu seseorang. Kemudian juga kita sudah sebutkan bahwasanya seseorang yang suka mendengar musik maka akan hilang akalnya, ya akan hilang akalnya. Dan sudah kita sebutkan juga apa pengertian musik. Sebagaimana sudah kita sebutkan dari perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga kita sudah sebutkan ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebutkan tentang haramnya musik tersebut. Nah, kita kira-kira sampai di sini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita dijauhkan dari mendengar musik, nyanyian yang di zaman sekarang sangat-sangat susah untuk menjauhinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada saudara Ari hafizahullahu taala. Nah.
Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pemberian materi yang Ustaz sampaikan untuk kami pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, keberkahan untuk kita semuanya, mendapatkan faedah-faedah dan pelajaran yang bermanfaat dari beliau. Ikhwatul Islam a'azani Allahu wa iyyakum, kami tunggu beberapa pertanyaan yang nanti mungkin Anda sampaikan. Bisa Anda gunakan melalui pesan singkat di 0819896543 atau Anda menghubungi kami via telepon di 0218236543. Kami akan awali terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan yang berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini dari Umu Zaki di Sumatera Barat yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana bila ada Ustadz yang terkenal mengatakan musik atau nyanyian yang baik boleh saja, kecuali lagu yang tidak baik seperti lagu-lagu cinta-cintaan dan hal-hal yang berbau tidak bermanfaat. Tapi bila lagunya di acara mu'alimahan seperti Barakallahu Lakuma yang dinyanyikan oleh artis terkenal, boleh. Jadi apakah lagu-lagu islami itu dibolehkan Ustaz? Dan apakah boleh kita nyanyi tanpa musik tapi isinya lagu nasihat-nasihat atau pelajaran untuk anak-anak? Syukran Barakallahu Fik. Mohon nasihatnya.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang terlihat disebut dengan lagu-lagu islami. Maka penamaan lagu-lagu islami ini adalah penamaan yang baru, tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya lagu-lagu islami. Jadi ini penamaan sempalan, ya. Itu satu, bahwa tidak ada penamaan namanya lagu-lagu islami. Karena tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagu-lagu islami, ya. Tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya lagu-lagu islami. Yang kedua, di dalam ayat Al-Qur'an yang sudah kita baca tadi, semua yang dimaksudkan dengan nyanyian maka diharamkan. Semua yang dimaksudkan dengan nyanyian maka diharamkan. Nyanyian yang bermusik ataupun nyanyian yang tidak bermusik, maka dia pasti melalaikan, karena disebut sebagai lahwal hadis, ya, disebut sebagai lahwal hadis. Kemudian yang ketiga, apabila yang dimaksud dengan nyanyian-nyanyian tersebut adalah nasyid, yaitu bait-bait syair yang didendangkan ataupun disebutkan, maka bait-bait syair tersebut dahulunya diucapkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang terdahulu, di dalamnya adalah untuk bait-bait syair yang menambah keimanan dan bait-bait syair yang menambah kesemangatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini yang dimaksud, maka itu bukan musik, ya. Itu bukan nyanyian, tetapi dia adalah bait-bait syair. Bait-bait syair yang disebutkan itu bukan nyanyian, sedangkan semua nyanyian diharamkan dalam agama Islam dan tidak ada namanya nyanyian islami atau lagu islami, ya, dan juga nasyid-nasyid islami tidak ada. Adapun bait-bait syair yang disebutkan oleh para ulama, maka ini tidak mengapa untuk seseorang berbait syair dengannya, ya, tatkala dalam keadaan safar, tatkala dalam keadaan berperang untuk menambah semangat, tetapi dengan berbagai macam catatan. Yang pertama, tidak diperbolehkan dengan musik jenis apapun, baik itu dengan alat musik yang mengeluarkan suara musik ataupun dengan mulut yang mengeluarkan suara musik seperti beatbox. Ini tidak diperkenankan, tidak diharamkan dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, yaitu bait-bait syair tersebut tidak bisa dijadikan alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti zikir, seperti baca Quran. Tidak bisa seseorang beribadah dengan bait-bait syair. Yang ketiga, bait-bait syair tersebut tidak boleh melalaikan seseorang dari berzikir, dari membaca Quran, dari menghafal Quran, dari mempelajari Al-Quran. Ya, ini. Yang keempat, bait-bait syair tersebut tidak ada di dalamnya lafadz-lafadz yang mengandung perkataan-perkataan nista, perkataan-perkataan kebodohan, perkataan-perkataan yang berbau syahwat diharamkan, tentang kemaluan, kehormatan, dan semisalnya. Maka ini bait-bait syair tidak mengapa, ya. Tetapi kalau yang disebut dengan lagu Islami, maka tidak ada dalam agama Islam namanya lagu Islami. Ini adalah penyempalan Islam ke dalam nama, penyempalan nama Islam ke dalam lagu tersebut, ya. Dan ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau seandainya ada ustadz yang terkenal, baik itu terkenal di televisi, terkenal di media sosial, kemudian followers di Instagramnya jutaan, kemudian dia terkenal seantero dunia, bukan hanya seantero Nusantara, maka kita beribadah kepada Allah berdasarkan dalil. Kita menghambakan diri kepada Allah karena ada dalil dari Al-Quran dan Hadis, ya. Adapun seorang ulama, dia bisa tergelincir kekeliruan. Dan masalah musik dan nyanyian ini, semua mazhab sepakat bahwasanya musik diharamkan dalam agama Islam. Semua mazhab, terutama yang paling keras dalam mazhab ini adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, salah satu ulama mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, peringatan keras untuk mendekati dosa-dosa besar, termasuk daripada dosa besar adalah mendengarkan musik. Kemudian juga Imam Syafi'i rahimahullah keras di dalam masalah musik. Bahkan beliau mengatakan bahwa tidak dipotong tangan apabila seseorang menghancurkan alat musik. Ya, tidak dipotong tangan seseorang menghancurkan alat musik, tidak dikisos seseorang menghancurkan alat musik kalau alat musik tersebut milik orang lain. Ini menunjukkan bahwa tidak ada nilainya alat-alat musik tersebut karena dia diharamkan dalam agama Islam. Semoga penjelasan ini bermanfaat, dan nanti pada pekan yang akan datang insyaallah taala kita akan jelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari musik tersebut, selain yang sudah kita jelaskan berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Terutama kita sekarang ini menghadapi gempa, tsunami, kemudian tanah menelan orang-orang yang di atasnya. Maka ini salah satu penyebabnya adalah musik. Salah satu penyebabnya adalah nyanyian, bidu wanita yang nyanyi, berjoget sana sini. Maka ini kita harus ingatkan, meskipun sebagian kaum muslimin mungkin tidak rela dengan peringatan ini, akan tetapi kita harus tetap ingatkan karena ini agama Allah. Kita tidak mencari pujian manusia ataupun tidak takut terhadap celaan manusia. Yang jelas kita sampaikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin tentang musik dan nyanyian ini. Semoga mereka sadar tentang musik dan nyanyian ini. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya tentang pemahaman musik ini. Berikutnya kami akan tanyakan kembali, kami bacakan dari pesan singkat dari saudari kita Fitri di Garut. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya marawis? Karena marawis ini sudah sangat lekat sekali di masyarakat, khususnya para santriwan dan santriwati di pondok-pondok pesantren. Mohon penjelasannya, silakan.
Ya, ahibati hafizakumullah taala, kalau kita buka apa itu marawis, ya. Kalau kita buka apa itu marawis, maka marawis disebutkan oleh para ulama artinya adalah salah satu jenis band tepuk dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Musik ini merupakan kolaborasi antara kesenian Timur Tengah dan Betawi dan memiliki unsur keagamaan yang kental. Itu tercermin dari berbagai lirik lagu yang dibawakan merupakan pujian kecintaan kepada sang pencipta. Perhatikan baik-baik. Marawis di sini tidak beda dengan duf. Ya, maros di sini tidak beda dengan duf. Kalau seandainya kita perhatikan gambar berikut, ya, marawis ini tidak beda dengan duf. Ini gambar marawis. Ya, ini gambar marawis. Ini alat-alat marawisnya. Ya, ini alat-alat marawisnya. Ya. Nah, itu ahibati hafizakumullahu taala, kalau seandainya marawis hanya berbuat rebana, rebana, maka nanti ada penjelasan yang akan kita jelaskan kapan rebana itu dibenarkan dalam agama Islam. Ya, kapan rebana dibenarkan dalam agama Islam? Karena ada memang rebana dibenarkan dalam agama Islam, seperti misalkan yang pertama dengan syarat-syarat yang memukul adalah perempuan, di tengah perempuan. Kemudian yang kedua, yang ketiga syaratnya adalah pada acara resepsi pernikahan, ya, ataupun yang keempat adalah pada acara seperti hari raya, hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Maka ini diperbolehkan, tetapi di antara para perempuan. Nanti saya akan jelaskan insyaallah taala pada pekan depan, yaitu rebana, memukul rebana, bagaimana yang diperbolehkan, kapan saja waktunya diperbolehkan, maka seperti itu. Nah, adapun yang terjadi sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan marawis tadi, maka itu tidak bisa mutlak kita katakan boleh. Di antara kaum muslimin, ya, bermarawis kemudian dilakukan pada waktu-waktu yang bukan dibenarkan untuk dilakukan secara syariat Islam, ya, seperti misalkan bukan pada waktu Idul Adha, Idul Fitri, bukan pada waktu resepsi pernikahan, bukan yang memukul perempuan, bukan yang memukul bukan di tengah-tengah para perempuan. Nah, nanti kita akan jelaskan insyaallah taala. Yang jelas marawis adalah sejenis dengan rebana, ya, sejenis dengan beberapa alat dengan rebana, dan pemukulannya ada waktu-waktu yang dibolehkan oleh syariat Islam yang akan kita jelaskan sekarang. Wallahu a'lam. Naam.
Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami akan bacakan kembali pesan singkat dari saudari kita yang bertanya, dari Ummu Karisma. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya dulu adalah mantan guru gitar klasik. Muridnya bahkan ratusan tersebar di Indonesia ini. Tapi sekarang alhamdulillah kami sekeluarga, saya, Ana, dan suami sudah hijrah dan tobat. Sekarang suami sudah hafal 3 juz Al-Quran. Ustaz, apakah dia akan dapat dosa jariah dari murid-muridnya yang saat ini masih bermain musik? Bahkan mungkin ada yang mengajarkan pula ke orang lain. Barakallahu fiik Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Sekarang kita ingin mendudukkan dulu apa yang dimaksud dengan dosa jariah. Jadi begini, ada hadis yang menunjukkan bahwasanya seseorang akan menanggung dosa orang lain apabila orang tersebut mencontohkan perbuatan dosa tersebut kepada orang lain. Seseorang akan menanggung dosa orang lain apabila seseorang tersebut mencontohkan dosa kepada orang lain, sehingga dicontoh, ya, dicontoh. Ada hadis yang berbunyi, perhatikan baik-baik, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taqtulu nafsun zulman atau la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla. Tidaklah seseorang dibunuh secara kezaliman kecuali anak Adam yang pertama, yaitu namanya Qabil. Dia bertanggung jawab atas jiwa yang terbunuh tersebut, karena dialah yang pertama kali mencontohkan perbuatan pembunuhan. Berdasarkan hadis ini, maka siapa yang mencontohkan perbuatan buruk kemudian dicontoh oleh orang lain, maka yang mencontohkan pertama ini akan menanggung atau kecipratan dosa oleh orang-orang yang mengikutinya, karena dia yang mencontohkan, dia pelopor pertama, dia pelopor pertama pembunuhan. Ya, dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakan contoh tersebut sampai hari kiamat. Nah, itulah mungkin istilah dosa jariah itu dari situ, ya. Tapi secara hadis Rasul memang tidak ada penyebutan dosa jariah, tetapi maknanya benar. Nah, intinya begini. Kalau seandainya guru alat musik tadi, dia mengajarkan alat-alat musik kepada murid-muridnya. Murid-muridnya mungkin ratusan, dan murid-muridnya ini nanti akan mengajarkan alat-alat musik. Maka kemudian sang guru pertama ini bertobat. Maka jawabannya bagaimana? Tentunya tobatnya jika benar-benar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mempunyai dosa. At-taibu minadzam kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, dia tidak akan memiliki dosa sama sekali. Akan tetapi yang jadi masalah, dia sudah mengajarkan kepada murid-muridnya yang lain. Bahkan murid-muridnya pun punya murid-murid. Murid-muridnya ini pun punya murid-murid lagi. Ini bagaimana? Maka jawabannya, guru yang pertama ini dia harus bertobat kepada Allah. Kemudian dia mengajari manusia ajaran yang berbeda ataupun membenarkan apa yang sudah dia ajarkan dengan kekeliruan tersebut. Seperti misalkan dia sudah mengajari manusia alat musik, maka dia wajib mengajari manusia untuk menjauhi alat musik. Dia berusaha selama hidupnya untuk mendakwahkan bahwa alat musik tersebut diharamkan. Dahulu saya mengajari ini dan saya berlepas diri. Sebarkan itu di tengah kaum muslimin, terutama kepada murid-muridnya yang pernah dia ajari. Dan dia berharap murid-muridnya untuk berhenti. Dan sebesar usaha dia, sebesar itu pula datang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Na'am.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Silahkan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ini?
Dengan hamba Allah di Tangerang.
Silahkan, ibu.
Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Kalau misalnya ada ahwat, dia mau nikah, tapi dia itu bingung, Pak Ustadz. Nanti hiburan untuk tamu yang datang itu nasib lagu anak-anak apa marawis yang dimainkan oleh anak-anak, Pak Ustadz. Ya, itu aja ya, Pak Ustadz. Syukran, jazakumullah.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya belum jelas bagi saya.
Iya. Pertanyaannya dari saudara kita di Tangerang yang bertanya, Ustadz, apabila ada akhwat yang ingin menikah nanti, apakah pada saat perayaan pernikahan nanti walimahan kalau nggak ada misalnya yang bolehkah disetel dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak perempuan, atau jika tidak ada menggunakan marawis yang dimainkan oleh anak-anak kecil, apakah hal ini dibolehkan atau tidak, Ustaz? Silakan.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, yang dibenarkan adalah memukul rebana. Kalau seandainya sekali lagi marawis itu di dalamnya bukan hanya sekedar rebana, akan tetapi dia ada drum, dia ada apa, besi yang untuk mengedrumnya itu, maka itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan saat terjadi resepsi pernikahan ataupun akad nikah itu hanya rebana, dan rebana yang memukul anak perempuan di hadapan para perempuan, tidak didengar oleh para lelaki dan tidak dilakukan di hadapan para lelaki, dan tidak ada alat-alat musik lain selain itu, ya. Kemudian kalau seandainya tidak ada marawi, tidak ada rebana tersebut, bolehkah menyetel lagu-lagu? Maka jawabannya, kalau seandainya lagu-lagunya tersebut berupa bait-bait syair, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, maka tidak mengapa, asalkan bukan bait-bait syair yang dibarengi dengan musik, kemudian bukan bait-bait syair yang melalaikan manusia, bukan bait-bait syair yang di dalamnya terdapat perkataan-perkataan zina, syahwat yang diharamkan, tentang kemaluan, tentang rayuan-rayuan yang tidak pantas untuk diperdengarkan di tengah orang banyak. Kemudian juga bait-bait syair tersebut diperdengarkan di hadapan para perempuan saja oleh perempuan, ya. Allahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan angkat kembali untuk telepon yang kedua. Silakan di 0218236543. Halo.
Halo.
Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, Ana Juliadi dari Langkat Binjai.
Ya, silakan. Pertanyaannya.
Ini tadi Ustaz mengatakan kalau enggak silap tadi, kalau enggak salah dengar Ana tadi, musik yang didengarkan dengan memakai mulut, apakah itu juga haram? Ini pertanyaan Ustaz.
Dimainkan dengan mulut seperti akapela gitu, beatbox gitu ya?
Iya Ustaz, naam Ustaz.
Apakah haram atau tidak? Ya, baik.
Ya, jazakallah khair Ustaz.
Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, bahwa perhatikan baik-baik, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku yang menghalalkan al-hira, perzinahan, al-harir, sutra bagi laki-laki, wal-ma'azif, dan alat-alat musik. Alat-alat musik di sini semuanya, semua yang menghasilkan musik. Baik alat-alat musik yang menghasilkan musik ataupun bahkan mulut yang menghasilkan musik. Jadi alat musik itu diharamkan dalam agama Islam karena dia menghasilkan musik. Maka semua yang menghasilkan musik diharamkan dalam agama Islam, termasuk di dalamnya adalah mulut yang menghasilkan musik. Maka itu pun diharamkan dalam agama Islam, dan semuanya melalaikan. Semuanya melalaikan dari agama Islam. Melalaikan dari berzikir, melalaikan dari sholat, melalaikan dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alat-alat musik kecuali melalaikan. Makanya sampai rebana pun yang dipukul ketika hari raya Idul Adha, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Abu Bakar mendengarnya, beliau mengatakan, "Apakah ada suara-suara syaitan di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Karena mereka meyakini, para sahabat meyakini bahwasanya alat-alat musik semuanya adalah melalaikan. Tetapi karena diperbolehkan pada waktu tertentu, keadaan tertentu, maka rebana saja yang diperbolehkan. Maka semua hal yang mengeluarkan musik baik dari mulut ataupun dari alat-alatnya, maka dia melalaikan. Dan ini lebih berat lagi, lebih dalam lagi keharamannya. Dari alat musik saja diharamkan, apalagi ini malah orangnya membuat musik yang diharamkan. Wallahu a'lam. Nah.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan pesan singkat kita yang telah masuk dari seorang yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saudara saya berprofesi sebagai guru PAUD. Yang saya mau tanyakan, apakah boleh mengajari anak-anak yang masih kecil atau balita dengan lagu-lagu tanpa musik, khususnya untuk mengajari mereka berhitung, menghafalkan huruf hijaiyah, atau hal-hal yang berkaitan dengan kekreatifan anak-anak untuk memacu merangsang kreatifnya anak-anak. Mohon penjelasannya Ustaz, dan ini nampaknya merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada kesempatan pagi ini. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka kita katakan semua nyanyian dijauhi, baik oleh seorang yang mau bernyanyi ataupun seorang yang mau mengajar, dijauhi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya radhiyallahu anhu, mengajar anak-anak kecil tanpa nyanyian, dan keluarlah generasi-generasi terbaik. Mengajar angka satu, mengajar nama-nama huruf, tidak mesti harus dengan nyanyian. Tidak mesti harus dengan nyanyian. Maka jauhilah semampu mungkin, jauhilah seseorang untuk bernyanyi, baik dalam kehidupannya sehari-hari ataupun dalam pengajarannya terhadap anak-anak. Tidak perlu dinyanyikan, akan tetapi ditalkinkan, disebutkan kepada anak berulang-ulang, niscaya sang anak tetap akan bisa menghafal apa yang ingin dihafalkan dari hal-hal yang bermanfaat. Dan terakhir saya ingin menyebutkan bahwasanya dalam hadis riwayat Bukhari sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, minuman keras, dan alat-alat musik. Dan hadis ini menunjukkan keharaman alat-alat musik, termasuk di dalamnya rebana. Di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ad-duffu haramun, rebana haram, wal ma'azifu haramun, dan alat-alat musik haram, wal kubah awit tabl, dan drum haram, wal mizmar haram, dan alat suruling haram. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Akan tetapi terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya memukul rebana dalam beberapa keadaan. Di antara hadis-hadis tersebut, keadaan-keadaan tersebut adalah hari raya, kemudian ketika resepsi pernikahan, kemudian ketika ada orang penting yang datang. Yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau bercerita, anna Abu Bakr radhiyallahu anhu dakhala 'alaiha wa 'indaha jariyatan, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk menemui Aisyah, dan di rumah Aisyah terdapat dua wanita kecil, ya, dua wanita kecil pada hari-hari Mina, tadufani wa tadribani, mereka memukul, mereka berdua memukul rebana. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutaghashshin bi thawbi fantaharahuma, Dan Nabi Muhammad SAW menyelimuti dirinya, dengan sebuah kain. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memarahi dua wanita tersebut. Fakashafan Nabi SAW an wajihi faqala da'huma ya Abu Bakar fa innaha ayyamu Eid wa tilkal ayyam ayyamu Mina. Lalu Nabi Muhammad SAW membuka kain beliau dan beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, biarkan mereka berdua. Sesungguhnya ini adalah hari-hari Eid dan hari itu adalah hari-hari tasyrik. Ini menunjukkan bahwasanya boleh memukul duf rebana bagi wanita yang masih anak-anak, kemudian di tengah para wanita, pada hari Idul Adha atau hari Idul Fitri. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Ar-Rubayyah binti Muawwidh radhiyallahu anha bahwa beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dimasukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, kemudian faja'alat duwairiyatun lana yadhribuna bidduf wa yandubna man qutila min abai yawma badr idh qalat ihdahunna wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad fa qala da'i hadhihi wa quli billadhi kunti taqulin. Artinya ada para anak-anak kecil wanita, mereka memukul rebana, ya, memukul rebana saat pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian mereka pun menyebutkan syair, bait-bait syair. Maka ini diperbolehkan saat terjadi resepsi pernikahan, maka diperbolehkan untuk memukul rebana. Yang memukulnya adalah anak-anak kecil wanita di hadapan para wanita. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmizi dari Buraidah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada sebuah peperangan. Kemudian beliau ketika pulang, maka datang seorang anak wanita kecil berkulit hitam dan berkata, ya Rasulullah, inni kuntu nazartu in raddakallahu saliman an adriba baina yadayk bidduf wa ataganna. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bernazar kalau seandainya engkau kembali dari peperangan dalam keadaan selamat, aku akan memukul di hadapanmu rebana, ya, dan aku akan menyanyi. Artinya menyebutkan bait-bait syair. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kunti nazarti fadribi wa illa fala. Kalau seandainya engkau itu sudah bernazar, mewajibkan atas dirimu sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah, maka kerjakan. Kalau tidak, maka jangan dikerjakan. Faja'alat tadrib. Maka anak kecil wanita yang berkulit hitam tersebut pun memukul rebana. Fadakhala Abu Bakar wa hiya tadrib. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk dalam keadaan anak kecil wanita tersebut sedang memukul rebana. Thumma dakhala Ali alayya wa hiya tadrib. Kemudian masuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan wanita tersebut masih memukul rebana. Kemudian masuk Utsman bin Affan dan dia masih memukul rebana. Kemudian masuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fa alqatid duffa tahta istiha. Kemudian masuk Umar bin Khattab, maka akhirnya perempuan tersebut, anak kecil wanita tersebut, menyembunyikan rebana tersebut di bawah pantatnya. Thumma qa'adat alaihi, lalu dia menduduki rebana tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, inna syaitana la yakhafu minka ya Umar. Sesungguhnya syaitan benar-benar takut dari engkau wahai Umar. Inni kuntu jalisan, sesungguhnya aku sedang duduk dan dia sedang memukul rebana. Kemudian masuk Abu Bakar, dia masih memukul rebana. Masuk Ali, dia masih memukul rebana. Masuk Utsman, dia masih memukul rebana. ketika engkau masuk ya Umar al-qatidduf, ketika engkau masuk wahai Umar, maka Rasul perempuan tersebut pun meletakkan rebananya. Ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya diperbolehkan untuk memukul rebana pada tiga keadaan ini, yaitu pada hari Idul Adha, Idul Fitri, pada resepsi pernikahan, dan ketika ada orang datang dari jauh dan orang datang tersebut adalah orang yang penting. Nah, ini lebih dan lebih utama kita semua tetap di dalam koridor batasan-batasan yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Jangan sampai seseorang berlebihan di dalam memukul rebana, karena itu adalah ruqyatu syaitan, dia adalah mantar-mantarnya syaitan, kemudian dia adalah ruqyatu az-zunat, dia adalah mantra-mantranya para ahli homoseksual dan para ahli zina. Maka pendapat yang lebih sahih bahwasanya tidak diperbolehkan untuk memukul rebana kecuali dari para perempuan tersebut. Dan barang siapa yang memukul rebana dari para lelaki, maka dia setidaknya sudah menyerupakan dirinya dengan para perempuan, dan ini termasuk daripada dosa-dosa besar. Ini pendapat yang lebih kuat bahwa tidak diperbolehkan memukul rebana kecuali anak-anak kecil dari wanita, dari para perempuan. Adapun laki-laki jika memukul rebana, maka dia sudah menyerupakan dirinya dengan para perempuan, dan itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semakin faham tentang agama ini, dan semoga kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari agama kita jauhkan, dan kita bersihkan diri kita sehingga kita benar-benar mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diinginkan dan diridhai, dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.